Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Jelena Vidić. Danas u magazinu na prvom, do 11 časova, tri teme. Pet vodećih svetskih tehnoloških kompanija Tesla, Apple, Alphabet, Microsoft i Dell Technologies optužene su da snose deo odgovornosti za smrti teške povrede dece u Africi prisiljene na rad u rudnicima kobalta. Zloupotreba dečeg rada spada u najteža kršenja međunarodnog prava i to je prva tema današnje emisije. Glumac Đorđe Nenadović, legendarni voditelj emisija Karavan, mikrofon je vaš i večernja revija želja, prvog programa Radio Beograda, preminuo je juče u 85. godini. Povodom odlaska jednog od najpoštovanijih kolega i zaštitnih glasova našeg radija, čućete kako je Đorđe Nenadović govorio o ljubavi prema radiju, ali i svojoj bogatoj glumačkoj karijeri. Crveni krst Kragujevca je u saradnji sa tržnim centrom Plaza organizovao humanitarnu akciju prikupljanja odeće i obuće za decu i odrasle. U Plazi je otvoren takozvani empty shop, odnosno prazna radnja, u koju kupci mogu da donesu garderobu koju više ne koriste, a koja će biti podeljena građanima kojima je najpotrebnija. Sa vama smo do 11 časova.
And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know.
Sugar. 10:10, slušate magazin Na prvom. Pet vodećih svetskih tehnoloških kompanija Tesla, Apple, Alphabet, Microsoft i Dell Technologies optužene su da snose deo odgovornosti za smrt i teške povrede dece u Africi prisiljene na rad u rudnicima kobalta. Tužbu je u ime 14 porodica iz Konga pokrenula američka neprofitna organizacija Međunarodni zagovornici prava. Zloupotreba dečijeg rada jedno je od najtežih kršenja međunarodnog prava. O tome sam razgovarala sa Helenom Ivanov, doktorandom na Londonskoj školi ekonomije. Kako možemo da objasnimo da je u svetu i dalje rasprostranjen dečiji rad uprkos brojnim konvencijama koje ga zabranjuju, ali i brojnim nacionalnim zakonodavstvima koje su usvojile te neke međunarodne standarde?
Pa mislim da se to može objasniti na više načina. Prvo, velike korporacije i dalje imaju mogućnost da tehnički krše te konvencije, jer uglavnom odlaze u zemlju u kojoj se nužno sve te konvencije ne primenjuju. Druga stvar, naravno, velike korporacije, upravo zbog količine novca koje oni imaju, njihove važnosti za ekonomski sistem zemlje iz kojih oni dolaze, im omogućava da prosto utiču na zakonodavstvo, ali takođe i da funkcionišu po nekim principima koje ne važe za neke, da kažem, manje korporacije ili obične ljude. Oni to, naravno, nastavljaju da rade prosto zato što način da se poveća profit same korporacije može biti ili da proizvod postane skuplji ili da troškovi proizvodnje postanu jeftiniji. Odlaskom u zemlje poput Konga, zemlje poput Indije ili zemlje poput Kine, korporacije imaju mogućnost da umanje troškove koji su uključeni u proizvodnju, ali isto tako i da se, uslovno rečeno kažem, izvuku sa tim radom koji zapravo ne bi bio zakonski okej u zemljama iz kojih oni dolaze.
Ne da ne bi bio zakonski, nego upravo suprotno. Međutim, moramo, čini mi se, da primetimo da deca o kojoj danas govorimo, čiji rad se zloupotrebljava širom sveta, vrlo često budu žrtve i siromaštva sopstvenih roditelja, da njih roditelji daju u najam, pa čak i u jednu vrstu ropstva.
To je nešto što se jako često i zove takozvana trka do dna. Dakle, uvek se može postaviti pitanje zbog čega određene države, na primjer Kongo ili na primjer Indija, uopšte dozvoljavaju da ovakve korporacije dolaze kod njih. Ali to se uvek onda kaže, pa njima je bolje da rade za, na primjer, $2 za Apple, nego da rade za $1.5 na nekom pirinčanom ponju ili da uopšte i nemaju posao. Problem je da se prosto ta društva nalaze u tolikom stanju apsolutnog siromaštva, bez ikakvih realnih mogućnosti da se oni uzdignu, i onda im se kao jedina mogućnost i na nekom državnom nivou predstavlja ta neka strani kapital, strane korporacije koje dolaze, to će pomoći našoj državi da se ekonomski uzdigne, pa će se onda individue uzdići, a pretpostavljam da se onda i takav način razmišljanja primenjuje i unutar samih porodica, gde prosto roditelji su svesni da se njihovo dete u tom momentu i njihova čitava porodica u tom momentu suočava sa izborom ili da ta deca odu i da rade, ili da umru od gladi. I da to prosto nije neka, da kažem, floskula koju mi iz relativno privilegovanih položaja možemo da kažemo. To je zapravo za mnoge ljude danas realna debata.
To je realnost života u mnogim siromašnim zemljama u svetu. Ja ću ovde podsjetiti da je Međunarodna organizacija za rad definisala da dečja radna snaga predstavlja plaćeno ili nasilno zapošljavanje dece koja su mlađa od pravno definisanog uzrasta za rad, i da Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta smatra da do eksploatacije dečjeg rada dolazi kada je sam posao ili kada su uslovi rada štetni po zdravstveni, psihički, duhovni i moralni i socijalni razvoj deteta. Mi kad ovo pročitamo, nama je jasno da primjer od kojeg smo krenuli, a to je smrt dece u rudniku kobalta u Republici Kongo, to su deca mlađa od 14 godina koja su radila u tom rudniku, da mi zapravo govorimo o najtežim oblicima savremenog ropstva.
Ono što također treba napomenuti je da oblici savremenog ropstva apsolutno postoje. Naprimjer, Holandija je u ovom momentu ponosna da su oni proizvođači jedine čokolade koja ne uključuje u procesu proizvodnje savremeno ropstvo. Treba napomenuti da ovo također nije nešto što se samo tiče velikih korporacija poput Tesla ili poput Apple-a. Naprimjer, Primark, velika prodavnica odeće u Britaniji, je 2014. imala skandal zato što je na njihovim etiketama ušiveno "molimo vas, pomozite nam". Pre samo nekoliko dana u prodavnici Tesco, koji je lanac supermarketa u Velikoj Britaniji, u kojoj se trenutno prodaju božićne čestitke, pronađena je božićna čestitka na kojoj stoji poziv za pomoć, koji dolazi od nekog deteta iz Kine koji proizvodi te božićne čestitke. Prosto to je realnost u kojoj mi živimo, i ta realnost, nažalost, ostaje moguća, delimično zbog moći koje korporacije imaju nad državama, ali ako ćemo biti potpuno iskreni i zbog samih potrošača. Mi svi kupujemo i u Primarku, i iPhone, i Tesline proizvode, bez obzira što znamo da mi time na ovaj ili na ovaj način motivišemo takav sistem proizvodnje.
Ali moramo da kažemo još nešto. Mi govorimo o savremenom ropstvu u najsiromašnijim zemljama u svetu. Međutim, Međunarodna organizacija rada je kao najdrastičnije primere ovog zloupotrebe dečijeg rada, recimo, pomenula ropstvo u kućama u susedstvu. To je pojava koja je prisutna u Sjedinjenim državama, znači više ne govorimo o Kongu.
To je, da kažem, u najvećoj meri izraženo u najrazvijenijim zemljama sveta, ali to je također nešto što je realnost u velikoj većini i vrlo razvijenih zemalja u kojima prosto gomila ljudi zbog užasne nejednakosti koja postoji na globalnom nivou među državama, ali također ogromne nejednakosti koja postoji unutar samih država, gomila ljudi je suočena sa izborom da ili pristane na ilegalne uslove rada, na jako loše i štetne po zdravlje, a ponekad i opasne po život uslove rada, ne bili sebi makar na ovaj ili na onaj način osigurali neku bazičnu egzistenciju. Nažalost, problem je što i ja bih na neki način rekla da je to problem savremenog sveta, što danas, iako se o tim stvarima priča i te stvari se naravno pojavljuju u medijima, one traju 24 do 48 sati, one su apsolutni skandal, ali se nakon 48 sati pojavi neka druga priča. I tako, to prosto proći.
Tako, na primjer, možemo da navedemo i sljedeći primjer koji izdvaja ova organizacija, to je da decom iz zemalja kao što su Kina i Vijetnam se trguju u Velikoj Britaniji, a neka od njih su primorana na rad na farmama kanabisa, farme su naravno zatvorenog tipa, u Škotskoj. Tako da tih primjera i tog može se čak negdje reći i apsurda imamo na svim tačkama sveta. Međutim, izvela bih dva primjera koji čini mi se da se posebno aktualizuju u posljednje vreme. To je eksploatacija dečjih organa i pojava dece ratnika, prisilna mobilizacija dece za ratovanje. Čini mi se da su to možda trenutno najdrastičniji primjeri.
Da, apsolutno, i to je nešto što, opet kažem, o tome se jako malo priča i ja mislim da je veliki razlog zbog kojeg se o tome jako malo priča, zato što ljudi koji su time najviše pogođeni nemaju nikakav prostor. Oni, da kažem, i nemaju vremena da
ni
budu...
Ni kanal komunikacije,
niti oni zapravo imaju vremena i uslova da idu po medijskim organizacijama i da pričaju kako im je. Ali deca se jako često koriste prvo kao deca ratnici i to je vrlo često bio slučaj u ratovima koji su se dešavali na afričkom kontinentu, ali se isto tako često koriste kao živi zid. Jer prosto deca, lako ih je mobilisati, oni teško mogu da pruže bilo kakav vid otpora i onda se samim tim to svakako iskorišćava.
Oni nisu svesni opasnosti koje su izloženi, prosto su deca.
Apsolutno, zato što vi na kraju krajeva razlog zbog kojeg mi imamo određene godine kada smatramo da ljudi postaju sposobni nešto da rade, zato što verujemo da pre tog godišta dete nije sposobno da razume šta mu se dešava, koje su potencijalne posljedice, šta je loše po to dete u tom nekom poslu ili čime god, a ovo je direktno iskorišćavanje toga. Uzima se biće koje nema sposobnost da shvati koje su opasnosti i koristi se kao prosto resurs. Dakle, ne postoji nikakav odnos prema tom detetu kao prema nekom jednakom ljudskom biću koje ima određena prava. To dete je prosto resurs za ostvarivanje bilo ratnih ciljeva, bilo korporacijskih ciljeva.
Ili ovih drastičnih primjera, kako je vidim, najviše na Haitiju zabeležen porast tog broja slučajeva, tog fenomena, to je dakle koristeći veliku potražnju za organima za transplantaciju, organizovane bande okrenule su se dece žrtvama, a Haiti je posle razornog zemljotresa 2010. postao leglo eksploatacije dece u tu svrhu. To su zaista potresni podaci. Mi sad razgovaramo u Beogradu, u jednom savremenom studiju, u medijskoj kući. Ti živiš u Velikoj Britaniji gde se i školuješ. Da li je recimo prosječan Britanac dovoljno svestan da, na primjer, u Škotskoj imaju decu robove na farbama kanabisa?
Ja ne bih rekla da je prosječan Britanac svestan tog konkretnog primjera, ali bih rekla da je skoro svaki prosječan Britanac apsolutno svestan da ulaskom u Primark kupuje odeću koju pravi dete, koje je de facto rob, samo što mu to nije zvaničan status. Rekla bih da su apsolutno svesni da sve ovo čemu mi pričamo se dešava, ali neki od njih aktivno odlučuju da to ignorišu, neki od njih kažu pa ja tu zapravo ništa ne mogu da uradim. Neki od njih, ja moram priznati, ne u odbranu prosječnog Britanca, nego generalno savremenog sveta, da danas je jako teško naći korporaciju ili naći proizvod koji na ovaj ili na onaj način ne uključuje neki vid ropstva, na primjer od verničkog prstenja. Dakle, danas kupiti dijamantski vernički prsten najverovatnije znači da vi kupujete krvavi dijamant. Dakle, jako je teško naći proizvod koji takve stvari ne uključuje, a gomila proizvoda koja postoji na tržištu i takve stvari ne uključuje užasno skupa i samim tim nije pristupačna ogromnom broju ljudi, čak i jednom prosečnom Britancu, i onda mislim da nekako ljudi na to i zaborave i ignorišu ceo taj problem. Pogotovo jer im se ne dešava ispred očiju, da se tako izrazim, i pogotovo jer oni sami nisu žrtve tog problema, a konstantno se osjećaju kao da oni ništa po tom pitanju ne mogu da urade. Što ja ne bih rekla da je istina. Ja ne mislim da prosečan Britanac može ovo da promeni tako što će prestati da kupuje proizvode, ali mislim da može to da promeni tako što će glasati za drugačije vlade koje neće dozvoljavati da njihova država bude upletena u ovakav vid trgovine.
Čija je odgovornost? Država, civilnog sektora, međunarodnih organizacija, da li uopšte može se suzbiti? Jer ovo je pojava koja prati svet vekovima, da se razumemo.
Dakle, mislim da je odgovornost apsolutno podeljena. Mislim da, naravno, najveći deo odgovornosti ide upravo na korporacije koje rade te stvari, organizuju takve stvari i puštaju takve stvari u pogon. Mislim da onda odmah drugi odgovorni akter bi naravno bila država koja je potpuno poražena pred krupnim kapitalom i koja pristaje na sve što krupni kapital traži u nekom strahu da ako krupni kapital ode, ekonomija će propasti. Mi smo u svakom slučaju i svedoci, živi svedoci poraza politike nad kapitalom. 2008. nakon čitave krize, nakon što je milioni ljudi ostaju bez domova, država podržava sve te banke i spasava te banke. Dakle, samim tim mislim da drugi akter bi naravno bila država, ali ja moram reći da s obzirom da pokretači svega ovoga su uglavnom demokratski razvijene države u kojima svi građani stariji od 18 godina imaju pravo glasa, deo odgovornosti naravno pada i na nas, što izglasavamo takve vlade, što se ne bunimo protiv takvih politika, što dozvoljavamo da takve stvari prođu. Za mene jedini način da se ovaj problem reši je u jednom aspektu sličan rešenju klimatskih promjena. Ovo mora biti globalan pokušaj da se nešto uradi. Ja ne bih bila naivna da kažem da se ovo može promeniti preko noći i da usvajanjem nekih zakona ili gašenjem nekih korporacija će se ovo rešiti. Kao što ste sami rekli, ovo je problem sa kojim se mi suočavamo od kada je sveta i veka. Ali mi smo ipak napravili jedan veliki korak, a to je da je određen oblik trgovine ljudima koji je ranije bio potpuno prihvatljiv, danas više nije prihvatljiv. Dakle, pomaci su mogući. Samo je poenta da za njima mora da postoji ozbiljna politička volja i moraju da postoje ozbiljni pritisci da se tako nešto uradi. To će trajati i sigurno se neće u potpunosti rešiti, ali mislim da glavna greška koju običan čovek danas pravi je da sebi kaže pa ja ovde ništa ne mogu da promenim ili ja ne mogu ovu situaciju apsolutno da popravim, pa onda neću ni da pokušavam. I mislim da je to problem, što ljudi u momentu kada misle da oni ne mogu potpuno da ukinu dečije ropstvo, oni ne treba da pokušavaju ni da ga umanje.
Hvala za magazin Na prvom, govorila je Helena Ivanov, doktorant Londonske škole ekonomije.
Hvala puno.
You better slow the Mustang down.
Od čistača do vidovdanskog hrama, od Nina do Nobela, od velikih jubileja do mladih snaga. U petak 27. decembra od 17.05 kroz kulturu u 2019. vodi vas Ana Tomašević.
Eko. Vreme novogodišnjih praznika u čudesnom svetu tepiha Global Tepisi, pepsijski čaj i najlepši svetski tepisi. Najbolja novogodišnja ponuda ikada. Poklonite sebi i vama dragim dragocenost koja traje. Samo u decembru posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica kilogram 599,99. Krem Nutella Ferrero 750 grama 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara, ali ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Za čarobne trenutke u novoj godini prikrijte vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak 27. decembar.
PGP RTS predstavlja Kukle ti broj ko slepi. Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene. U srcu strah još uvek tu nas ima. Marioneta. Ledi nam dah u grudima. U prodaj.
Eko.
Karavanom u Evropu.
Buenas noches, señoras y caballeros.
Guten Abend, meine Dame und Herren.
Buonasera, signore e signori.
Bonsoir, madame et monsieur.
2, 4, 6, 8,
e svi znate da je Karavan dobio 9, poziv da održi prednovogodišnje koncerte u Španiji, 14, Nemačkoj, Francuskoj i Italiji.
S Karavanom u Evropu.
Učestvuju
Jasna Kočijašević,
Snežana Berić,
Nada Jovanović,
Teda Marković,
Aleksandar Ilić,
Renato Henc,
Dobrila Ilić,
Peđa Stojanović,
Dragica Ristanović,
Milan Milosavljević,
Žarko Stepanov,
Milenko Pavlov,
Milena Šiškin
i narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića.
S Karavanom u Evropu.
Prvi program Radio Beograda 31. decembar od 22 sata do nove godine.
Segreto che sei stata in amore. brava, di mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te.
Deset je časova, 34 minuta. Slušate magazin na prvom. Glumac Đorđe Nenadović, legendarni voditelj emisija Karavan, mikrofon je vaš i večernja revija Želja, prvog programa Radio Beograda, preminuo je juče u Beogradu. Pozorišnu akademiju završio u klasi profesora Mate Miloševića, a glumio je u radiodramama u pozorištu, kao i u više od 40 filmova i serija i u domaćim i inostranim produkcijama, gde je nastupao pod pseudonimom George Heston. Đorđe Nenadović dobitnik je dva zlatna mikrofona Radio Beograda. Povodom odlaska jednog od najpoštovanijih kolega i zaštitnih glasova našeg radija, u narednim minutima čućete kako je 2014. godine, kada je dobio drugi zlatni mikrofon, Đorđe Nenadović govorio o ljubavi prema radiju, ali i o svojoj bogatoj glumačkoj karijeri. Sa njim je razgovarala Milena Božović-Manić.
Ne moram da kažem da mi je zaista velika čast i zadovoljstvo da danas razgovaram sa vama, da nam ispričate malo o istoriji Radio Beograda. Vi ste, kao što sam rekla, ime koje će svakako ostati upamćeno, drugi zlatni mikrofon, slušaoci vas toliko vole sve ove godine. Vi ste pre svega glumac, Đorđe, moram da vas pitam, otkud glumac celog života u radio aparatu?
Evo, i zato imam odgovor. Ja sam studirao glumu u klasi Mate Miloševića i sa mnom su bili Dejan Đurović, Bekim Pehmiju, Vlada Popović, Maja Čučković. Izvinjavam se ako nekoga izostavim. A asistent glume bila je Ognjenka Milićević, koja je u to vreme režirala na Radio Beogradu radio drame. Ognjenka Milićević na drugoj godini glume povela nas je u studio 10 Radio Beograda da prisustujemo snimanju radiodrame koja se zvala Bunja. Uđemo mi u studio 10, kad tamo Ljubiša Jovanović, Milivoje Živanović, Raša Legende, Plaović, glumi. Viki Starčić, i mi se smrznemo. Kako sa njima? Da, nismo mi imali neke velike uloge u toj radiodrami, po nekoliko rečenica, ali smo se smrzli kad smo videli te glumačke veličine, koje su bile više nego prirodne, koje su se divno ponašale prema nama. I meni je u udeo pala dužnost da kažem ime radiodrame. Radiodrama se zvala Bunja.
I taj to je bilo sve što ste trebali da kažete.
To je sve. I taj snimak postoji dan danas u arhivu Radio Beograda. To je bilo negdje 1960. 61. I to je bila moja ljubav na prvi pogled. Ja sam se formalno zaljubio u radio. I mnogo sam radio na radio. Vodio sam neke emisije o kojima se više i ne priča i ne zna mnogo, kao što je, na primjer, emisija Mikrofon je vaš. To je bila moćna emisija. To je bilo takmičenje pevača amatera. Uz pevača amatere gostovali su i glumci, bilo je tu skečeva, bilo je tu afirmisanih pevača koji su učestvovali, ali iz jedne takve emisije, Mikrofon je vaš, koja je održana u Kraljevu, iznikao je i počeo svoju pevačku karijeru čuveni Dragan Stojnić. Također i Tereza Kesovija iz jedne emisije Mikrofon je vaš nastavila putem super pevača, a tako sam i ja počeo da volim radio. S tim što sam kasnije radio mnoge emisije, između ostalih
Večerne
i Večernju reviju Želja, o kojoj ću da vam pričam malo kasnije, jer vidim da je naš muzički urednik jako nestrpljiv da pusti pesmu My Way.
And now the end is near. And so I face,
thank you,
final curtain. My friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more than this, I did it my way.
Da se vratim na Večernu reviju Želja, jednu od najslušanijih emisija Radio Beograda. Ta emisija, možda za nas mlađe, da nas malo podučite i da nam kažete koliko je moćan bio radio, ona svedoči zaista, a stare slušalce da podsjetite kako je to izgledalo.
Mi stari pamtimo, pa ću vam i reći. Večernja revija Želja trebalo je da se emituje kao studijska emisija. I napravili smo studijski snimak i urednik je rekao, to nije ništa, to meni zvuči studijski, ja hoću tempo, hoću da se tu javljaju. Onda smo rekli, dobro, ako želiš da se javljaju glasovi, onda su tu telefonske linije. I onda smo odlučili da se javljaju slušaoci i da nagradna igra bude neki osnov Večernje revije Želja. E, šta su bile nagrade? Nećete mi verovati. U to vrijeme Radio Beograd je bio moćna radio stanica koja se slušala. A nagrade u Večernjoj reviji Želja bile su, na primjer, automobil Moskvić, kućni aparati za domaćinstvo, frižideri, kuhinje, krstarenje Sredozemljem i let avionom za London. Ja letim u London, a vi? U to vrijeme ne znam kako se zvala sad ta turistička kompanija koja je organizovala svakodnevne letove za London i sve je to moćni Radio Beograd i bogato i naplaćivao. Zbog toga su i mogli da budu tako bogate nagrade, zbog toga je Večernja revija Želja i bila slušana emisija. Ali mi smo se povezali sa jednim dnevnim listom.
To je zanimljiva priča.
Da. Mislili smo ovako. Neko sluša radio, a nekoga i ne sluša. Ajde da aktiviramo i one koji čitaju novine samo. I u tom listu jedan novinar je bio zadužen, nazvali smo tu rubriku Pomaže vam Aleksa Ž. Aleksa Žunjić, sreskiš bio. Aleksa Ž. Aleksa Ž je bio novinar Saša Pajić i on je ofirao pitanja koje ću ja postaviti u Večernjoj reviji Želja i davao odgovore. A ja sam onda napadao Aleksu Ž i da vidite kako se tu slušateljstvo podelio. Neki su mi pomagali, donosili su mi čak i spiskove penzionera iz Beograda, ne bi li ja otkrio ko se krije pod tim pseudonimu Aleksa Ž, a novine su i dalje pisale. Aleksa Ž mi je zakazao sastanak na Kalemegdanu da dođem i da se pomirimo. Ja sam pogledao jednog šarplaninca, merili smo ga na vagi u Krez Mihajlovoj ulici, imao je 82 kilograma, ne bi li se sastao sa Aleksom Ž. Međutim, jedan dečkić je doneo cedulju na kojoj je pisalo Aleksa Ž neće doći. I to je sve objavljivano u našoj emisiji i u Politici Ekspres.
Vi ste bili...
Večernja revija Želja bila je toliko popularna da su se u nekim restoranima salate zvale salata Aleksa Ž. Hoću to samo da kažem, da je u to vreme Radio Beograd bio moćna radio stanica. Pa nadijemo se da će takav da bude.
To sam htjela da vas pitam, gde je sada mesto po vama, budući da su došli i novi digitalni mediji, televizija, internet, sve više mladih se okreće, imamo iPhone, preko telefona se slušaju emisije, razmenjuju poruke, radio naravno nema više tu na taj način, tu popularnost kao što je imao, ali koje je mesto radija danas?
Mislite da ja mislim da je mesto radija i dalje moćno.
Da, i da pomenemo, vi ste zaista iz čuvene porodice, to se malo zna, vaš pradeda bio je prota Mateja Nenadović, vaš deda Ljuba Nenadović, zaista velika imena naše srpske istorije, a vaša baka je napisala prvi Patin kuvar i to je ovako jako zanimljivo.
Moja baka Spasenija Pata Marković bila je upraviteljica ženske zanatske škole i napisala je naš kuvar. I u vreme...
U Beču je završila, je li tako, školu? U Beču
ne,
se školovala?
Nije. Završila je u Beogradu.
A u Beogradu? Ja sam pročitala.
Završavala je naš kuvar i u politici. Imala je svoju sobu, došao je jedan gospodin, rekao, gospođo Marković, htio bih nešto da vam kažem. Rekao, čekajte, pišem nešto. Gospođo Marković, pa želio bih nešto da vam kažem. Kaže, vidite da nešto pišem. Pa, gospođo Marković, kako se vi zovete, pita ga baka. On kaže, ja se zovem Sima. E, tako je, Simina torta. I tako je torta dobila ime. Šta sam još htio da...
Tako slavni preci, kako je odrastati sa, to je s jedne strane zaista jako lepo, s druge strane pretpostavljam da je teret opravdati nekako...
Tu ste u pravu, znate. Vi ste se bez zasluge svoje... A vama je da opravdate to prezime, da nikada mrlja ne padne na to prezime, da pazite šta radite i kako se ponašate, i to je velika obaveza. Ali ja sam srećan što sam u seriji Vuk Karadžić odigrao Aleksu Nenadović. To mnogo volim.
Tako je govorio glumac i legendarni voditelj Radio Beograda, Đorđe Nenadović.
Non sei più. quello Leandro. Ma quando torna indietro la processione, io vedo te innamorata, innamorata, non ero stata mai. Canto del mare, grido d'amore, Mediterraneo.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I 11 minuta je do 11 časova, ovo je magazin na prvom, a u narednim minutima govorimo o jednoj humanitarnoj akciji koja se odigrava u Kragujevcu. Naime, Crveni krst tog grada je u saradnji sa tržnim centrom Plaza organizovao humanitarnu akciju prikupljanja odeće i obuće za decu i odrasle. U Plazi je otvoren empty shop, odnosno prazna radnja, u koju kupci mogu da donesu garderobu koju više ne koriste, a koja će biti podeljena građanima kojima je najpotrebnija. Tim povodom razgovaram sa Nevenkom Bogdanović, ona je sekretar Crvenog krsta Kragujevac. Gospođo Bogdanović, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za naš program. Htela sam da vas pitam, da ova akcija je već u toku, kakav je odziv Kragujevčana?
Prvo, hvala vam na pozivu, pozdrav za sve vaše slušaoce. Evo, ja mogu da kažem da je to zaista, kao što ste i vi rekli, velika akcija. Do sada je prikupljeno oko, ja mogu reći, 1500 kilograma garderobe, znači 1,5 tona. I zaista Kragujevčani donose vrlo kvalitetnu garderobu, baš onako vidi se s ljubavlju, ono što bi oni nosili donose u taj, kako kažemo, empty shop. Mi smo već jednu distribuciju uradili, znači 253 kilograma koje smo uspjeli da rasporedimo lepo po uzrastima, po veličinama i tako dalje. Preuzelo je 315 osoba, dakle 63 porodice koje nisu bile u situaciji da to, da sebi priušte novu kvalitetnu garderobu, jer zaista je takva garderoba stizala. Znači, jedno poštovanje dostojanstva ljudi koji trenutno nisu u situaciji da sebi kupe i toplu garderobu ili da obuku svoje dete ili da jednostavno pomognu, jednostavno da sebi priušte tako nešto. Naravno, ima i divne garderobe za mlade ljude koje ćemo na jedan vrlo diskretan način da im dostavimo, da mogu i oni da se osjećaju lepo tokom ovih novogodišnjih praznika i da jednostavno to ne bude razlog da ne budu sa svojim vršnjacima.
To i ne sme da bude razlog da ne budu sa svojim vršnjacima.
Tako je.
Samo nam recite, po kom kriterijumu se odlučuje i ko su osobe koje dobijaju pomoć?
Kao što znate i čim ste nas pozvali, vi znate koliko smo mi stara i koliko smo velika organizacija. Naravno. U smislu volontera. Bez naših volontera mi ne bismo mogli da postojimo i to je prvo, evo koristim priliku ne samo da se zahvalim građanima Kragujevca, nego svim volonterima u cijeloj našoj domovini koji vredno radi, pomažu i veruju u to što radi Crveni krst, jer oni su deo Crvenog krsta. Prosto po meni je svako ko ima kažem, tu dušu humanosti i želje i potrebe da ostane anoniman, da pomogne nekom, on je već samim tim član i volonter Crvenog krsta. Kriterijumi su upravo oni koje svi mi želimo. Prvo, oni koji ne mogu, znači nisu u situaciji, najbespomoćniji, pre svega deca, porodice sa decom, porodice koje imaju decu koja su maloletna, koji koriste uglavnom sredstva koje imaju za lekove i lečenje, nažalost, svoje dece. To nam je prvi kriterijum, da to njima dostavimo. Porodice koje žive u prigradu ili na selu, kojima je daleko da dođu do grada, kojima je skupo da dođu do grada, koje nemaju, koje žive samo od, da kažemo, prihoda od poljoprivrede, porodice koje nam je dostavio Centar za socijalni rad kao naša partnerska organizacija koja najbolje zna situaciju, u smislu najviše ima, najpouzdanije podatke ima. I naravno, volonteri u svim, u Kragujevcu, mesnim zajednicama, znači njihovi predsjednici mesnih zajednica koji znaju svoje stanovnike, oni znaju ko je u poziciji, da mu je to potrebno, a isto vrijeme da to urade, kao što sam malo čas rekla, na jedan način koji će biti diskretan kao pomoć, kao kad date nekom svom najrođenijem, kažete, evo, ja više ne mogu ovo da nosim, tebi će to značiti. Jer ipak garderoba je deo nas, deo našeg identiteta, uspomena i svega. Tako da vodimo računa i o tome.
Apsolutno, da garderoba da čini deo našeg identiteta, ali u vreme potrošačkog društva zaista smo skloni da stvaramo nepotrebne zalihe garderobe koja visi na nekim, u nekim ormarima ili na nekim policama, dok pored nas žive ljudi koji nemaju. Jako lepa ideja da se zapravo ono što zaista ne koristimo da nekome kome će mnogo pomoći.
Hvala vam na tome, zaista jeste to, jeste, vrijeme u kojem živimo je tako, i s jedne strane možemo i biti na neki način, eto da kažem, ja sam to i rekla, lepo je što ja sam pratila, mi smo se našli, eto Kragujevac kao jedan grad se našao na toj nekoj modnoj mapi, jel, tih empty shopova, što je fino, jel, eto, znate, vole i ljudi da se lepo obuku, ali je s druge strane lepo i što su doneli tu lepu garderobu, ako neko želi da bude u trendu i da oblači garderobu, lepo i to što je skinuo, kako vi to kažete, iz svojih ormara izvadio i onako crta to dao. Tako da, mislim, spojili smo zaista potrebu za praćenje modnih trendova i jednostavno humanost. Tako da mi
mada je humanost svakako osnovna ideja ove akcije,
ja,
definitivno.
Tako je, naravno da jeste, i to je pre svega inicijativa Plaza centra, mi to ne bismo mogli sami bez njih, oni su sve to postavili, organizovali, naša je sada drugi deo posla, mnogo lepši deo posla koji nas, koji idemo na teren i srećemo se s tim ljudima, zaista čini jako, jako sretnim. Jer ja, kad bi mogla vašim slušalcima da prenesem tu emociju koju ja ponesem kada vi dobijete zagrljaj, poljubac, raširene ruke, osmeh, ne znam, to je nešto što mene kao čoveka drži, nosi, daje mi snagu da kad god mi je teško, ja kažem, možeš ti to, zato što je u glavi taj osmeh, ta poruka. Upravo sam dobila poruku od jednog tate samohranog, da smo mu sada delili paketiće za dete i garderobu, poslao je poruku da se zahvaljuje svim. Meni je poslao poruku i to je sve nešto najlepše što možete.
I što daje apsolutno smisao vašem humanitarnom radu. Samo kratko nam recite do kada je akcija, do kada će biti ova akcija u toku?
Ova akcija će biti do 6. januara 2020. godine, sa ciljem da posle toga još da možemo onako u kontinuitetu da radimo dalje. A ako mogu još nešto da kažem, ova akcija je ujedno i podstakla, što je divno, i druge ljude, razumete, i drugi ljudi su jednostavno rekli, aha, pa čekaj, ja mogu pokloniti, ne znam, ja mogu ovo pokloniti, ja mogu pokloniti ovo. Znači, javili su se drugi donatori koji su imali nešto drugo na poklone.
Tako,
ne znam, ja.
Tako, da, osvestili da, evo, ste ali... potrebu, osvestili ste očigledno potrebu Kragujevčana da podele sa onima koji trenutno nisu u najpovoljnim životnim okolnostima.
I želim da kažem još nešto, danas Kragujevčani od 10 do 16 časova poklanjuju najvredniju stvar, deo sebe, daju krv, da tokom nove godine eto mi budemo koliko toliko mirni
da budete, da se nadamo. Da zdravstveni centar u Kragujevcu bude obezbeđen na vreme. Najlepše hvala gospođa Nevenka Bogdanović, sekretar Crvenog krsta Kragujevca, govorila o jednoj prelepoj humanitarnoj akciji. Mislite o tome koliko imate, a da vam ne treba, a neko pored vas nema. Imajte u vidu i to. Poštovani slušalci, ovim završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 1. Amore, devi dirlo.